neodolatelná lehkost bytí, tak nám to připomíná Kunderu, který mluvil o nesnesitelné lehkosti bytí. Život je jeden z nejtěžších, tak se člověk učí, aby to bylo neodolatelné. A to, co je nesnesitelné, těžké, to nás vlastně vede na cestu víry. Právě ta komplikovanost života, světa, ve kterém žijeme, a ještě k tomu, abychom prožívali plnost bytí, já jsem přesvědčen, že na to nemám. A to mě hnalo do Boží náruče, přestože jsem měl mnoho překážek a mnoho argumentů proti Pánu Bohu, že je nespravedlivý a tak dále. A čím víc člověk poznává Pána Boha, čím víc se dostává do jeho blízkosti skrze Boží slovo, společenství věřících lidí, tak víc a víc, výborně, mám tady mikrofon, paráda, další technika. Tak víc a víc docenuje život víry. Já bych si spolu s vámi rád přečetl text, který právě je na dnešní neděli. Kdo máte Bible, můžete listovat v 1. Korinským 6. kapitole, ale poprosím, aby nám byl promítnut na zeď a přečteme si ho celý. Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým k pohanským soudcům místo bratří, což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit svět, soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic společného? K vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumí, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími. Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Iž to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratří. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemilte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smělstvo, nýbrž pro Pána a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Po přečtení této kapitoly a pokud byste se ještě podívali na kapitolu 5, tak by možná někoho překvapilo, že Bible není knihou příběhů bezchybných lidí. Jakási agiografa, životopisy svatých. Naopak, Bible se nebojí odhalit slabosti jednotlivců, Božího lidu, slabiny církve. Máme řadu postav v písmu velmi otevřeně popsaných, tak představte si, že by nás navštívil Abraham a řekl by: ahoj, já jsem Abraham, otec víry, a zapsal jsem svoji manželku Sáru. Navedl jsem ji, aby v Egyptě řekla, že je moje sestra. Víme, že se bál, aby nepřišel o život. Nebo já jsem Rebeka a navedla jsem syna Jákoba, aby podvedl mého manžela Izáka. Já jsem Mojžíš, přinesl jsem zákon a zabil jsem člověka. Já jsem David, král, žalmista, a odloudil jsem manželku Bečebu svému podřízenému Uriášovi a nechal jsem ho zabít. Já jsem Petr, Ježíšův učedník, a třikrát jsem ho zapřel. A nebo zbor, my jsme zbor v Laodikeji, jsme nejlepší, máme všecko a už nikoho nepotřebujeme. A mohli bychom do této kategorie samozřejmě zařadit i náš milý zbor v Korintu, který je předmětem našich úvah v posledních týdnech. To, co je důležité pro nás písmu, je, že písmo ani tak nezdůrazňuje, jak jsou křesťané dobří. I když o tom jistě Pán Bůh nepochybuje, že má své dobré děti. Nesnaží se vylepšit obraz prvních křesťanů, dělat z nich svatoušky, dokonalé, téměř bezchybné lidi. Naopak, dotýká se citlivých záležitostí velmi otevřeně, čímž ale nesnižuje jejich dobré stránky i to, co pro Pána Boha vykonali. A to nás osvobozuje. To nás přitahuje. Poněvadž ideální vykreslené křesťany nepotřebujeme. Proč nejsou? Taková Barbie křesťanská, nebo Ken. Všechno má, jak má být. Žádný uhry, nic. Akorát tak vejška, akorát to podprsí, všechno. A možná máme pokušení napasovat svůj křesťanský život do nějakého ideálu. A Bible nám říká no way, tudy cesta nevede. A velkoměstský sbor v Korintu, významný přístav, měl vážné problémy a písmo nám je odhaluje, popisuje. Ovšem ten korintský sbor měl problém, protože některé problémy jsou opravdu problémy, které nejsou hříchem, ale my musíme rozpoznat problémy, naše problémy, ve kterých žijeme, které jsou spojeny s hříchem. Těch příčin může být více, zmíním dvě. Ten korintský sbor se nějakým způsobem mohl přizpůsobit té kultuře, ve které žil. Byli navyklí životnímu stylu velkoměsta, jak máme o tom hovořit, se vším všudy. A nerozlišovali dobré ani zlé. Sice uvěřili v Krista, dokonce byli posvěceni, ospravedlněni, čteme, ale moc se nezměnili. Nebylo to na nich vidět. Byli to nově obrácení křesťané, mnohdy s pestrou minulostí, ale nějaký životní křesťanský styl to příliš neřešili. Zvlášť ve velkoměstě je daleko víc pokušení, než například na vesnici, a nechci se dotknout někoho z vás, to je z obce. Inspiroval mě jeden kazatel ve velkém městě, který, když měl tak určité období a musel projít centrem města, než se dostal do modlitebny, kde večer kázal, takže na té cestě měl tolik pokušení, že na každém kroku si opakoval část modlitby Páně: a neuvod mě v pokušení, ale zbav mě od zlého. A pořád, a neuvod mě, taková mantra, jo? A neuvod mě v pokušení, ale zbav mě od zlého. Já to taky praktikuju a musím říct, že to funguje. Když člověk vidí, že ten zlý se snaží, aby ho nějakým způsobem odvedl, aby mu zkomplikoval život, a to začíná právě tím, že se člověk otevře pokušení. A další příčinou, proč měl problém korinský sbor, byla pícha. Na jednu stranu takovýhle život, na druhou stranu ještě byli pyšní. Mysleli si, jak jsou dokonalí, a přitom selhávali v základních věcech víry. Dnes bychom řekli v etických otázkách. A teď nás zaujme Pavlův postoj. On, laskavý pastýř, který miluje problematický sbor, jim nekompromisně nastavuje zrcadlo, aby se viděli. A má příznačnou dikci. Například začíná ta kapitola, jak to, že se někdo z vás opravil. Tak to naštalo. Jak je to možné, že vůbec tyhle věci takto řešíte? Nebo když jsou ty lidi a nedají si říct, tak vy mi ani nejeste. Nebuďte kamenem úrazu. Pavel mluví velmi otevřeně. A to je další cena zkušenost s písmem, že písmo nic nezakrývá. V té kapitole jsou tak naturalistické výroky, jakože když jsme jedno s pánem, tak nemůžeme být jedno s nevěstkou. Když si člověk promítne, představí, tak mu je to najednou jasný. Písmo nejde, aby se přiblížil tak nenápadně palčivým tématům lidského života. No a když je tam ten katalog těch borců od 9. do 11. verše, dej to tam prosím tě, 9 až 11, a, tak nad tím textem si řekneme, jak jsme dobrý. Že? A teď tam vyjmenovává, to byl taky můj zápas o víru, protože jsem si myslel, že jsem lepší než ti křesťané. Protože jsem znal některý bratry a sestry, kteří taky neměli úplně čistý štít. A vždycky jsem se porovnal s těma druhýma. A pak přišel Duch Boží, jednou jsem četl Bibli něco o podobných lidech a já jsem se v tom každým člověku našel. Skoro teda. Je to zvláštní, jak když Duch Boží najednou ti osvítí písmo, jak ty věci do té doby, které byly automaticky, najednou se tě týkají. A tak já vyberu z celé té kapitoly jenom dvě věci. Ten první problém, a tak jsem si nadepsal, souhlasím s Davidem, jak to tam pěkně vyjádřil, a já bych si tam dal aneb, osobní spory a pravidla sexu. Takže dotkneme se dvou témat, které tato pasáž pojednává. Ty osobní spory byly až takové, že se členové korinského sboru obraceli k soudům. Nevíme, o jaké spory šlo, možná to byly majetkové spory. Někdo zažaloval bratra v Kristu a vyvolal soudní proces, protože s něho chtěl dostat to, co mu patřilo. A Pavel jim řekne, přátelé, tohle se nesluší. Takhle přeci křesťané nejednají. Pohrdáte obecenstvím církve. To je nedůslednost. Obracet se k lidem za hranice církve, kteří ani nerozumí tomu vašemu společenství. Nemají s církví nic společného. Měli byste mít mezi sebou lidi, kteří jsou schopni tyhle problémy řešit. Další argument, nevážíte si daru Boží spravedlnosti. Pán Bůh vám všechno odpustil, ospravedlnil. Tak klidně trp škodu a nějakou újmu. Nech to být, nesud se o ty věci. A dokonce tam čteme ti, co mají jednou soudit svět, a dokonce anděli nejsou schopni rozsoudit osobní spory. Tam Pavel řekne, že máme jednou soudit anděli. Jo? A nevíme, kde to vzal. Jo? Nemáme žádnou oporu, ale zřejmě, když Pán Ježíš sedl na trůn, takže potom ti, kteří v něho věří, budou spolu na tom trůně a snad nebudeme soudit, snad to bude jiný. Ale je to obraz, že my máme mít vliv na tu společnost. A dobrý. A tak vidíme, když čteme Bibli, jak se rychle měnil život církve. Ve Skutcích 2 čteme, že lidi nosili, prodávali majetky, nosili to k nohám apoštolů a každému dali, jak dopotřeboval, žili ve společné komunitě a tady se to obrátilo. Tady se církev, každý chce to svoje. A církev dnešní někde mezi. Já si nedovu představit, že bychom třeba tady měli takovou komunitu, společně bychom žili v nějaké obci, jo,
společně tam zasévali, sklízeli, prasátka pěstovali, měli společnou ledničku, o všechno se dělili. Jak by tam hned vynikla ta člověčina? A jak bychom rychle potřebovali, aby ten někdo, kdo nás spasil, vykoupil, aby nám řekl slovo do té situace. A víme, že o to byly pokusy v době husitské. Dokonce si pamatuju, že v jižních Čechách byl sedlák, který měl zjevení, že pán přijde brzo, tak tomu uvěřil a vůbec to nekonfrontoval se sborem, všechno prodal, celou rodinu oblékl do bílého, i své děvčata šli na kopec za husinec čekat pána. A pán nepřišel a on byl rád, že dostal důchod. Jo? Takže my si můžeme počínat a o to víc potřebujeme, aby k nám pán Bůh mluvila velmi otevřeně. Velmi jasně, velmi adresně, aby nám zjevoval, co se mu líbí a co se mu nelíbí, až jsme zpívali, že Bůh je náš pán a král, kterému sloužíme. Samozřejmě, že církev nemůže řešit záležitosti, které jsou přečinem proti zákonu. Že někdy ale musíme k soudu a to je smutné například ve věci rozvodu. Církev po 89. roce dostala úžasnou možnost sezdávat manžele s právním účinkem. Já jsem byl ještě, musel jsem jít na radnici, tam nás oddali před státem a pak teprve jsem šel do shromáždění s manželkou k požehnání. A my máme úžasnou šanci, že můžeme oddávat i s právním účinkem. A jak je ten stát milosrdnej, že nám nenechal, abychom řešili i rozvody právně. Že to za nás vyřeší. Ale je to smutné, že rozvody jsou. A to je taky zápas. Pak žijeme ve velkém městě, žijeme ve společnosti, která je liberální. A některé ty způsoby, ty algoritmy přebíráme. V liberální společnosti je rozvod něco, s čím se počítá. Smutné je, že toto myšlení proniká do církve. Co z toho pro nás plyne? Jednoduchý závěr. Pokud jsme lidmi vyznávajícími Krista, praktikujme Ježíšovo učení, zejména když náš spor škodí bratrovi, sestře, raději unesme škodu, snesme křivdu a hledejme smír ve sborové rodině. Mezi příbuznými a jako Boží rodina, ty naše pouta jsou silnější než ta pokrivní, jak říká písmo. Tak se držme této rady. A ta druhá oblast Pavel velmi detailně pojedná, a to je vlastně zneužití sexu. Zneužití Božího daru. Protože sex jako dar patří do manželství. Je třeba si připomenout, že sex není jenom touha, nějaká pohlavní touha, to bychom časem vymřeli, koho by v manželství sex nebavil. Sex je put k zachování života a populace. Tak o tom smýšlel pán Bůh, když Genesis 1 řekne, ploďte se, množte se a naplňte zemi. A tak člověk musí ovládnout svoji sexualitu. Nejlépe manželstvím, někdy jindy ovládáním se, často útěkem. V tom řeckém textu, kdybychom ho četli v řečtině, tak v 6 verších od 13. do 18. se 5krát vyskytuje výraz porno. Pornea, pornes. Proč to Pavel tak otevřeně adresuje a rozebírá? Pavel rozpoznal, že učení o sexuálním hříchu bylo pro korinskou církev obzvlášť důležité, neměli v tom jasno. Žili z toho názoru svých spoluobčanů v tom velkém městě Korintě. A jak mnozí víte, v Korintu byl chrám bohyně Afrodity. Byla to řecká bohyně lásky, plodnosti, sexuality a krásy. A součástí uctívání této bohyně byly sexuální praktiky, kde byl speciální chrám, kde sloužilo až 1000 prostitutek. A pro obyvatele Korintu to však nebylo nic pohoršujícího. Patřilo to ke kultuře města. Bylo to něco normálního. Tak na to byli zvyklí. A problém místního sboru byl v tom, že sice někteří uvěřili v Krista, ale nezměnili svůj život. Nezapřeli sami sebe. A možná neznali ani Boží vůli, která je jasně zjevena v písmu ohledně sexu. Tak sice uvěřili v Krista, ale nedali se na cestu posvěceného života. A Pavel to korinské učí. Uvěřit v Krista znamená, že člověk je nové stvoření. Má novou identitu. Stal se Božím dítětem. Pán Bůh nás přijal za syny a dcery Boží. A to znamená, že se nějakým způsobem člověk mění. Proměňujeme se do podoby Pána Ježíše Krista. A bratři a sestry, pokud máme oslovit spoluobčany v tomto městě, tak je neoslovíme pěkným kázáním a hezkým zpěvem a krásnými slovy, když dá Pán, tak taky. Jo. Ale proměněným životem, který je na první pohled podezřelej, že se v té třídě, na gymnáziu nebo kde chováš divně. Ona je nějaká divná. On je nějaký divný tam ten spolupráce. Že je jinak, že je podle jiných norem, že je podle jiných pravidel. Protože je Božím dítětem. Tak potřebujeme nejenom vykoupenou duši, ale i vykoupenou povahu a tělo, i vykoupenou peněženku a tak dále a tak dále. A ani dnes sexuálnímu pokušení neunikneme, až v naší liberální společnosti, ovlivněné sexuální revolucí, se mimomanželský sex považuje za něco normálního. To je součást života. A manželství je spíš vykreslováno jako něco, co omezuje naši svobodu. A tak se Češi radši ani neoddávají, žijí společně na psí kartu. Tuším, že jeden z důsledků před 3 lety poprvé se narodilo více dětí nesezdaným párům než manželům. Nejde tohle, ahoj. A zachování sexuální čistoty si můžeme dokonce vysloužit posměch. Mít k manželce milenku a naopak to, že patří k české kultuře. Já jsem si tady vzal takovou literaturu, která deníky, časopis Týden, titulní název. Nevěra jako životní styl. Partneři se podvádějí v 9 z 10 manželství. Já tomu teda nevěřím, zdá se mi to přehnaný trošku. Ty Češi jsou přeci jenom trošku lepší. Ale jeden z důvodů, proč to asi ví ti, kteří dělají takové ankety, je, že prý Češi jsou nejotevřenější v tom, aby mluvili o svém intimním životě. Tím, že jsme hodně ateističní. Kde ta liberální výchova je velice silná. Příloha Lidových novin, odsouzený k nevěře, monogamie je výjimka celoživotní, partner rarita, DNA nás žene do cizích postelí. A základní téma sexuologů, jedno ze základních témat sexuologů je, jestli je člověk monogamní nebo polygamní. A když je polygamní, tak, jak říkají, nevěra je manželství v cyklech. Nebo rozvody. Ano, v této liberální společnosti žijeme. O to větší je kontrast. Bratři a sestry, a to je šance pro misi, pro evangelizaci. O to větší je kontrast. Kdybychom žili z 50% to, co vyznáváme. Možná jsem to přehnal. A kdybychom žili opravdu to, co vyznáváme, tak je to markantní rozdíl proti tomu, v jaké společnosti žijeme. A přitom nesoudíme, nekritizujeme. Ano, do této fáze jsme se dostali. Samozřejmě, když člověk narazí na nějaké hezké manželství, dlouhotrvající, zvlášť u nějakých celebrit, tak se potěší. Zase rozhovor z jednoho časopisu s Ladislavem Štajdlem, muzikantem z té kapely Karla Gotta, tak napsal knihu, kde se zmiňuje o svých ženách a ta redaktorka se ho ptá, co se od nich naučil. A on říká, ta zkušenost mě naučila, jaký jsem byl neskutečný idiot, který nechápal, že kvantita nikdy nenahradí kvalitu jednoho vztahu. Bohužel některé věci pochopí chlap až v 60. Sexuální revoluce vymula sex z kontextu manželství. A to je problém. Protože sex se nedá oddělit jenom v té tělesné schránce. Člověk je duší, psyché a taky má ducha. A tak je zraňován tam, kde zachází za hranice, je zraňován, aniž to tuší. Potvrdilo to hnutí hippies, 60. léta San Francisco, válka ve Vietnamu, studená válka, napětí mezi národy a přišla skupina mladých lidí a říká, volná láska, sex a psychedelické látky, tehdy vymysleli LSD, změní naše vědomí a skončí válka ve Vietnamu a bude mír a pokoj mezi lidmi. A víme, že tohle hnutí trvalo rok, něco málo přes rok. A pak žili v těch komunitách nevázaně, pohlavní choroby a tak dále a tak dále. A velmi brzy to skončilo. Ale zase Duch Boží si to využil. Někteří potom z těch hippies šli do Indie hledat smysl ve východních náboženstvích a mnozí v Americe začalo hnutí Vinice a další návrat ke křesťanství mimo zaběhnuté kostely a klasickou křesťanskou zbožnost. Ale písmo nám říká, a apoštol Pavel to potrhává, varujte se smilstva. Jiné překlady mají utíkejte, nebo prchejte, mě se líbí, prchejte. To nám připomíná Josefa, jak prchal od Putifarky. Řešil to útěkem, už se to nedalo vydržet. A ona ho ještě obvinila, že ji chtěl znásilnit, tak se dostane do vězení. A mladý muž, který může být příkladem čistého života, Pán Bůh ho nechá zavřít na několik let do vězení. To přeci není dobře. To má nějakým způsobem Pán Bůh podpořit takovéto jednání. Ale Pán Bůh nás testuje. Pán Bůh nás vidí tam, kde nás ostatní nevidí, jestli nám může svěřit něco víc. A Josef obstál. Josef egyptský obstál a tak ho Pán Bůh dosadil na druhé nejvyšší místo po faraonu. Nebo po Putifarovi. Tak, a mi to bylo přesnější. Sex má své místo v manželství. A tak předmanželský a mimomanželský sex je v písmu vnímán jako hřích. A co Pavel tomu dodává? Že jde o víc. U takového hříchu nejde jenom o hřích proti Pánu Bohu a proti druhému člověku. Ale jde to proti vlastnímu tělu. Kdo se oddá jiné ženě, ten boří v sobě boží obraz a to, co Pán Bůh vykoupil a očistil. A nemusí to být zrovna nevěstka v Korintu. V naší liberální společnosti je to spíše milenka, milenec, kolega, kolegyně, známí, přátelé. Nevěra a smilstvo ruinuje ty, kteří tak činí, ničí vztahy i sami sebe, ani netuší, jak tím sami trpí. Ale nejenom, že ten člověk ničí sám sebe. V textu se objevuje jako refrén výrok, vaše těla jsou části Kristova těla. Jsou údy Kristovými. Jsou chrámem Ducha Svatého. Vy je přeci nemůžete spojit s nevěstkou. Pokud je smilstvo hříchem proti tělu, pak jsme údy jednoho těla, tak musíme jednat jinak. A pak dodává, že to není jenom proti našemu tělu, ale připomíná, že církev je Kristovo tělo. A když někdo z nás by v tomto hříchu selhal, tak vlastně trpí i to tělo Kristovo, trpí církev. A tak můžeme narušovat společenství sboru a tím bude Kristovo tělo trpět. Pokušení, jak jsem řekl, je velké, nejen co se týká toho konkrétního sexuálního aktu, ale je mnoho pokušení, pornografie. Aniž chcete, taky to musím povědět, jak je to rychlé, jak člověk může i to své myšlení nějak zanést nedobrými věcmi. čas od času se podívám na sport přes internet, protože nemám Eurosport, tak si vyťukám Eurosport a tenis nebo nějaký dobrý zápas. Ale ťuknu si a hned se mi objeví obrázek, který jsem nechtěl. Spoře oděné děvy nabízejí něco v rámci vašeho bydliště. To máte na dvě kliknutí, aniž jste to hledali. A člověk opravdu musí vnitřně zápasit, ne, tudy cesta nevede. Ale není to jenom vzepření se. Pán Bůh nám dal jeden nástroj. Jeden nástroj, který současně nám může komplikovat život, ale současně nás může nést do nebeských výšin. A to je naše tělo. Ne, ta osobnost. Sarx, to naše tělo s tím, co jsme. Naše tělo patří Pánu. Pokud žijeme v manželství, tak ještě manželovi manželce. Protože jsme podle Božího určení jedno tělo. A Pavel vyzývá korinské křesťany, aby s tím skončili a žili v této oblasti čistý život. A tak celé písmo nám zvěstuje odpuštění. Je odpuštění i pro ty, kteří si zkomplikovali život v minulosti. Je odpuštění pro ty, kteří mají problém v přítomnosti. Máme bratra a sestru, můžeme se sdílet, můžeme vyznávat své hříchy. A prosit, aby nám Pán odpustil, očistil nás od našich nepravostí. Protože Pánu Bohu nemůžeme sloužit slovy jenom a uměním. To, co Pánu Bohu sloužíme vlastním tělem. Pač tělo je to jediné, co máme. Tělo je skutečně jediné, co vlastníme. Možná si myslíte, že vlastníte ještě tu škodovku, co je tady zaparkovaná, ale už nějaký Boris to otevřel. Ale chci vás strašit. Jo. A nebo myslíte, že máte ty peníze na účtu a už se tunelujou. Ale to jediné, co tady máme, tady je naše tělo. A to máme dát Pánu. A někdo máme komplexy, tak neumíme přijmout svoje tělo. Někdo jsme se pyšní, tak se nám to zdá až příliš moc. Ale Pán nám řekl, že máme svým tělem oslavovat Boha. Tak končí náš text. Tělem svým oslavujte Boha. A to je velmi důležitý závěr dnešní kapitoly. Rané křesťanství totiž zápasilo s gnózí, která říkala, člověk není úplně špatný. On tam má trochu světýlka a to je třeba rozdmíchat, ale tělo tomu brání. Tělo je špatný. Musíme dělat askezi a potlačit tělo. Ne tak křesťanství. Když nás Pán Bůh vykoupil, vykoupil nejen naši duši, ale vykoupil i naše tělo. A svým tělem vykoupeným, obmytým krví Pána Ježíše Krista, mu můžeme sloužit. Člověk je hříšný celý, a když je vykoupen Kristem, je vykoupené i jeho tělo. A stává se nástrojem, kterým mu sloužíme. Tak s tím počítejme. Přijmeme sami sebe takové, jací jsme. Přijmeme vlastní tělo. Nemějme komplexy měněcenosti. Pán Bůh nás stvořil takové, jací jsme. Ani nebuďme pyšní, ale oddejme se celé Pánu Ježíši Kristu. To je řešení pro ty, abychom unesli někdy křivdu, strpěli újmu a také, aby ten náš intimní život odpovídal Božím záměru. A teďka vám přečtu jeden verš. Nejprve otázka, kvíz. Kde je zapsaný jediný slovo Pána Ježíše v přímé řeči mimo evangelia? Někteří už to ví. Je to epištola Židům a tam je napsáno toto. Oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích Bože si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli. Bratři a sestry, Pán Ježíš dal svoje tělo. Bezmocný, ukřižovaný, poplivaný, zesměšněný. Pro moje a tvoje hříchy. Pán Ježíš nedal krásná kázání, krásná podobenství, nepřišel nám říct, jak nás Otec miluje. On dal svoje tělo. A my už nemusíme obětovat tělo, ale můžeme vydat své tělo Pánu. A možná ho musíme znovu vydat. Že jsme ho před časem vydali a už jsme si ho zase vzali. A už zase rozhodujeme sami. A vadí nám spoustu věcí. Tak je to dnešní slovo, ta nesnesitelná lehkost bytí, jak by řekl Kundera. Se dá řešit tím, že člověk najde smysl svého bytí. Krista, jenom v srdci, a Krista, kterému jsme dali své tělo. Znám bych zakončil tím známým veršem z Římanům 12.1. A vydávejte, ekumenický překlad má sami sebe, ale my víme, co tam je v originále. Vydávejte těla svá v oběť živou, Bohu li Bohu, rozumnou službu svou. Takéž nás Pán Bůh v tom pozbudí a i v tom týdnu, který je před námi, bychom čelili věcem, které jsou proti Božímu lidu a přitom milovali tento svět. Nesoudili, neodsuzovali lidi, kteří v této oblasti se lhávají, protože neznají Krista. My ho známe.